Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 12 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 ώρα, είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Διασωληνώθηκε η μία ενώ γίνονται προσπάθειες ανάνυψης στη δεύτερη κοπέλα. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δις ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. Ουκρανικό τον ντρόν στη Λευκάδα, εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δέσμευση Μητσοτάκη για παρεμβάσεις στήριξης των νοσηλευτών εντός των επόμενων μηνών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα ευχαριστώ, σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Στη Γαδά, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός και στάζονται και για άλλες ληστείες. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στον Ανατολικό Όλυμπο πάνω από το λιτόχωρο Πιερίας. Είναι καλά στην υγεία τους. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Και τέλος ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Φουντώνουν τα σενάρια, κυρίες και κύριοι, αναζωοπήρωσης του πολέμου, απειλές στη Μέση Ανατολή, απειλές του Ιράν για τεράστια ζώνη ελέγχου στο ορμούς και εμπλουτισμού ουρανίου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τις τελευταίες εξελίξεις, όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα και κυρίως τι είπε για τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα αυτό. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την ασύλληπτη τραγωδία που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στην Ηλιούπολη σήμερα το πρωί, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Πάμε στον αστυνομικό μας τάχτη, τον Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη στην Ηλιούπολη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για μια τραγωδία. Γύρω στις 12 το μεσημέρι, δύο κορίτσια, φίλες 17 χρονών, ανέβηκαν σε ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην περιοχή της Ηλιούπολης και έκαναν άλμα στο κενό. Το ένα κορίτσι διέμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Όταν ανέβηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα και για άγνωστους λόγους έως τώρα φαίνεται να προχώρησαν σε αυτό το απενονοημένο διάβημα και οι δύο. Δυστυχώς η μία κοπέλα κατέληξε, έγιναν προσπάθειες κάρπα στο ασκληπείο της Βούλας, αλλά δυστυχώς, όπως σας είπα, κατέληξε, ενώ η δεύτερη είναι τραυματισμένη πολύ σοβαρά και έχει διασωληνωθεί. Κανείς δεν ξέρει, ούτε η αστυνομία αυτή την ώρα, τι οδήγησε τα κορίτσια σε αυτή την απόφαση. Είναι μια είδηση που, όπως είπες, έχει προκαλέσει σοκ. Προσπαθούν και οι αστυνομικοί από το περιβάλλον των κοριτσιών να δουν τι συνέβη, να δουν αν είχαν αφήσει κάποιο σημείωμα. Όπως και να έχει, όμως, πρόκειται για ένα πολύ δυσάρεστο.
Βέβαια, δεν υπάρχουν λόγια. Είναι απίστευτη τραγωδία. Ναι. 17 χρονών, δύο πολύ νέα κορίτσια. Τώρα ξεκινάει η ζωή για αυτές ουσιαστικά και να φτάσουν να προχωρήσουν να έχουμε αυτή την κατάληξη σήμερα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, να δούμε τι θα προκύψει και από τις έρευνες. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα πολυκατοικίας και κάτω από συνθήκες μέχρι στιγμής που παραμένουν διευκρίνησες, έπεσαν δυστυχώς στο κενό. Με αποτέλεσμα, η μία 17χρονη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο ασκληπείο Βούλας. Και από την τραγωδία στην Ηλιούπολη να πάμε στις Βρυξέλλες, γιατί εντωμεταξύ σε εξέλιξη, να πάμε στις Βρυξέλλες όμως μέσω Λευκάδας, γιατί σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το θαλάσσιο ντρόν ουκρανικής κατασκευής με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα και μόλις ολοκληρωθεί η Ελλάδα θα προβεί σε ανάλογα διαβήματα, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντωμεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Δεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειος να καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Πάμε στην Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήριά μας την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί είχαμε νωρίτερα δηλώσεις από τον κύριο Νίκο Δένδια για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του, ενώ έκανε γνωστό ότι θα τους ενημερώσει για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος, παρουσία μάλιστα και μέσω τηλεδιάσκεψης του Ουκρανού ομολόγου του. Όπως δήλωσε ο κύριος Δένδιας, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άρα λοιπόν το θέμα θα τεθεί και σήμερα στους Υπουργούς Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη χθεσινή ενημέρωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, στους ομολόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα στην υπόλοιπη ατζέντα των θεμάτων να σου πω ότι πρόκειται να συζητήσουν πτυχή αυτού του ζητήματος, δηλαδή τις υβριδικές απειλές, καθώς αναμένεται να επικυρωποιηθεί η ανάλυση των απειλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τι συνιστά απειλή για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υβριδικές απειλές, με ποια μορφή, οι κυβερνοεπιθέσεις, η προστασία κρίσιμων υπόδομων, αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις. Φυσικά, στο επίκεντρο θα βρεθεί και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Δένδιας, η επιπτώση στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Να σου πω επίσης ότι θα τεθεί, όπως δήλωσε και η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Καγιά Κάλλας, η πιθανή αλλαγή της εντολής της αποστολής Ασπίδες. Είναι η αποστολή η ναυτική, η οποία ουσιαστικά φυλάσσει τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη και αν θα αλλάξει η εντολή ή θα γίνει ενίσχυση από περισσότερα κράτη.
Μάλιστα. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες. Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, Έλενα Αποστολίδου, ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές μέρες, με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, μίλησε για ένα εξαιρετικά, ακούσαμε, σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105,8 Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου και εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι δεν έχει ο ελληνικός λαός μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση για το πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας. Αυτά βέβαια, η τοποθέτηση έγινε πριν από τη δήλωση του Νίκου Δένδια στις Βρυξέλλες. Αλλά ο Μιχάλης Κατρίνης ήταν παραστατικός για το περιστατικό αυτό. Για να τον ακούσουμε.
Δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα, στις 12 Μαΐου του 2026, τέσσερις μέρες μετά την ανακάλυψη ενός θαλάσσιου ντρόν από ανυποψίαστες τσαράδες στη Λευκάδα, η ελληνική κυβέρνηση. Και ένα θέμα το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας στην πρώτη σελίδα επί τέσσερις ημέρες, ο ελληνικός λαός να μην έχει μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση. Πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας, από πού προέρχεται, πόσα κιλά εκρηκτικά μετέφερε, γιατί κάποιοι λένε για παραπάνω από 100 κιλά εκρηκτικά, αν είχε καταγραφικά. Και τέλος πάντων, σε μια χώρα που ο κύριος Δένδιας και οι κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν τους Έλληνες πολίτες ότι είναι ασφαλείς, θωρακισμένοι, με ασπίδες του Αχιλέα, με αντιπυραυλικά συστήματα, με αντιντρόν συστήματα, με θαλάσσια επιτήρηση. Είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ένα ντρόν, αν εσάς τώρα στην Αγία Παρασκευή που κάνετε την εκπομπή, ξαφνικά ανέβετε στην ταράτσα, να δείτε έτσι που έχει ωραία μέρα, Λιακάδα, και δείτε δίπλα σας ξαφνικά ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά και πάτε να το περιεργαστείτε όπως κάνουν οι ψαράδες στη Βασιλική και αυτό σκάσει. Είστε πολύ μαζεμένοι, καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί.
Είσαι με το ξύλο, κύριε Κατρίν, τι μας λέτε πρωί-πρωί.
Και αφού χτυπήσουμε το ξύλο για αυτό το σενάριο το υποθετικό, πάμε να φύγουμε, να αφήσουμε τον δρόμο το Ουκρανικό στη Λευκάδα και να πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ένα σοβαρό επεισόδιο με ομάδα αντιξιαστών να κάνει επίθεση σε φοιτητές λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά νεαροί φοιτητές που φέρουν κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα, αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤ3, τη Δέσποινα Κρητικού, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν μια ομάδα περίπου 10 κρανοφόρων μπήκαν μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου, από την είσοδο του Πολυτεχνείου μέσα στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κρατώντας στα χέρια τους μπλόμπ και σφυριά, ξυλοκόπησαν άγρια φοιτητές, χτύπησαν 7 φοιτητές των ΕΑΚ, των ακροαριστερών κινημάτων, φοιτητικών κινημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έσπασαν με σφυριά τραπέζια, άναψαν πυρσούς σε μια πρωτοφανούς ένταση σε επεισόδια που κράτησαν περίπου 5 λεπτά. Ακολούθησε η διακομιδή των 7 φοιτητών 19 με 27 ετών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με τους 6 από αυτούς με ένα ελαφρύτερα τραυματισμένοι σε χέρια και κεφάλι, με τον έναν 20χρονο όμως να χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο έχοντας κάταγμα στο κρανίο και στον θώρακα από το ξύλο. Οι προσαγωγές που ακολούθησαν ήταν 39 από το χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα δώσουν καταθέσεις και οι τραυματίες που είναι μέλη των ΕΑΚ. Δεν φέρεται να είχαν κάποιο όπλισμο στα χέρια τους, ωστόσο οι προσαγωγές που σε λίγη ώρα οι προσαφέντες που σε λίγη ώρα θα αφαιθούν ελεύθεροι, κλείθηκαν από τις αρχές να δώσουν στοιχεία για αυτά τα 10 άτομα, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να προσφέρουν σε τίποτα την έρευνα των αστυνομικών. Ήταν πρωτοφανούς ένταση επεισόδια που εξελίχθηκαν μέσα στο Αριστοτέλειο από μια κόντρα των ακροαριστερών με τους αντιεξουσιαστές που είναι σε εξέλιξη εδώ και έναν χρόνο, αλλά μέχρι στιγμή εκτός πανεπιστημίου.
Είναι τουλάχιστον από την επέτειο του Πολυτεχνείου πέρυσι αυτή η κόντρα, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, Δέσποινα. Και ενώ αύριο έχουμε φοιτητικές εκλογές βεβαίως σε όλη τη χώρα. Και οι εικόνες αυτές είναι εντυπωσιακές από τις δημιουργίες των ΜΑΤ μέσα στον χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Δεν είναι και καλύτερες δυνατές για αυτή τη διαδικασία.
Δεν γινόταν, Γρηγόρη, δεν γινόταν διαφορετικά. Κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν κλείσει από ό,τι ήταν σε συνεννόηση με την Βρετανία. Έπρεπε να εισβάλλουν οι αστυνομικές δυνάμεις για να επιβάλλουν την τάξη. Έχουμε και ανακοίνωση της Συνόδου των Βρετανέων. Τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα οφείλουν να αντιτάξουν μια στεναρή επιμονή στα βασικά αξιώματα που χαρακτηρίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα, έκφραση ελεύθερης γνώμης και κριτικής, αντιπαράθεση και σύνθεση απόψεων, απόρριψη κάθε μορφής βίας που στρέφεται εναντίον των εκφραστών διαφορετικών απόψεων. Καταλήγει η ανακοίνωση της Συνόδου των Βρετανέων μετά από αυτά τα επεισόδια που αμάβρωσαν στην κυριολεξία την παραμονή των εκλογών μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και πάλι στην Αθήνα. Μήνυμα στήριξης μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα τελευταία χρόνια. Έστειλε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, ο Μάικλ Μαγκράθ, κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και την επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης, Άγιο, από την πλευρά του Ευρωπαίου Αξιωματούχου. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος απέναντι με εύσημα για την πρόοδο στο κράτος δικαίου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, γιατί με ιδιαίτερη αναφορά για την εξέλιξη και την πρόοδο που σημείωσε η χώρα τα τελευταία χρόνια. Όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, επισημένοντας πως στόχος παραμένει η πλήρης προσήλωση στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς μας θεσμούς. Μάλιστα, σημείωσε μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον τρόπο επιλογής ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, όσο και στην αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, λέγοντας πως η διάβρωση της εμπιστοσύνης αποτελεί ένα γενικό πρόβλημα σε πολλές από τις δημοκρατίες μας. Πρέπει, είπε ο Πρωθυπουργός, να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες και τις θεσμικές προκλήσεις που πιστεύουμε πως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλο το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος εξήγησε τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, επισημένοντας την σημαντική βελτίωση που παρατηρείται στη διακυβέρνηση και στο νομικό πλαίσιο της χώρας, αναφέροντας πως το σφιχτό κράτος δικαίου αποτελεί και ένα βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της οικονομίας. Θα ήθελα, είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω, είπε ο κ. Μαγκράφ, πως χωρίς αμφιβολία οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα θα σας έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών, αλλά και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη αυτή και επισημάνεις αυτές σε μια περίοδο που μένεται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Άγιε και για το, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, παρακολουθείς χρόνια το ρεπορτάζ, μένεται η αντιπαράθεση και για την συνταγματική αναθεώρηση και για τα ζητήματα της δικαιοσύνης γενικότερα.
Ακριβώς, και για το κράτος δικαίου είναι ένα βασικό ζήτημα και γι' αυτό τοποθετήθηκε από πλευρά του Ελληνικού Υπουργού, κυρίως στη συνταγματική αναθεώρηση, επισημένοντας για μια ακόμα φορά πως αυτός θα είναι και η βασική συζήτηση πηγαίνοντας προς τις επόμενες εκλογές.
Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, συνέχεια ο Πρωθυπουργός δέχθηκε στο Μαξίμου την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, την Ανίτα Δημητρίου, και υπογράμμισαν οι δύο τους την στενή συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας απέναντι στις περιφερειακές προκλήσεις. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι η αντίδραση αυτή έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία κρατών μελών της. Οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η συνεργασία αφορά τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τα θεσμικά όργανα και τους δύο λαούς. Εν τω μεταξύ, πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με στα απόνερα της υπόθεσης, με φόντο την μεγάλη υπόθεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και γενοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Δήμητρα Κυριαζή ήταν εκεί, παρακολούθησε την ένδειξη τύπου και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, γιατί Δήμητρα συγκρατήσαμε το σημείο που, όπως υπόθηκε, οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 26, για φέτος δηλαδή, ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και εκτινοτρόφους. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μόνο για το πρώτο εξάμηνο του έτους οι πληρωμές θα ανέλθουν σε 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής. Ενώ στο τέλος Μαΐου θα ανοίξουν και ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την υποβολή τιμολογίων που αφορούν τις ενισχύσεις για την μυρική, το τριφύλι δηλαδή, και τα λοιπάσματα, ούτως ώστε να πάρουν ενισχύσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι, κτηνοτρόφοι λόγω της ευλογιάς και αυτού του πυρετού, και οι αγρότες τα λοιπάσματα λόγω της κρίσης στον Περσικό κόλπο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Χινάς, αναφερόμενος στη πορεία των πληρωμών και στα δημοσίευματα που υπάρχουν κατά καιρούς, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, τις διαμαρτυρίες των αγροτών, υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, είπε ότι δεσμεύομαι και θα είμαι εγγυητής και αργός, ώστε οι πληρωμές θα γίνονται έγκαιρα και με διαφάνεια για αυτούς που μοχθούν και παράγουν. Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, τόνισε χαρακτηριστικά. Ενώ αύριο, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω των στομαχικών βόλων. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Οι λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί το νέο αυτό μέτρο καταμέτρησης των εγωπροβάτων θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, όπως είπε ο κύριος Μαργαρίτης. Να πούμε ότι σήμερα ανοίγει και το σύστημα monitoring, που είναι ένας δορυφορικός εντοπισμός των αγροτεμαχίων, απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθούν οι αγρότες. Πολλοί είχαν εμπλοκή με αυτή την διαδικασία. Όσοι όμως έχουν ξεκαθαρίσει το θέμα μπορούν από σήμερα και για μια εβδομάδα να προχωρήσουν σε διορθώσεις, ούτως ώστε να πληρωθούν κανονικά τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Ενώ, και να κλείσουμε με αυτό, το σύστημα ΟΣΔΕ για τις καλλιέργειες του 2026 αναμένεται να ανοίξει έως τα μέσα Ιουνίου, όπως ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής, και στόχος είναι η διασύνδεση των Μητρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΔΕ με στόχο την διαφάνεια στις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων.
Κρατάμε τη φράση που είπαν και οι δύο, και ο κύριος Κινάς και ο κύριος Πιτσιλής, ότι το πάρτι των επιτίδιων έχει τελειώσει στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων.
Μετά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία έχει στα χέρια της ΑΔΕ, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει και θα τα ενισχύσει και για την περίπτωση των κοινοτικών επιδοτήσεων των αγροτών, η κατεύθυνση είναι αυτή και η τάση είναι αυτή. Θα το δούμε και στο μέλλον, ελπίζουμε.
Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση, καθώς η αστυνομία μέσα σε λίγες ώρες εξιγνίασε τη θερασίτατη ληστεία στην Τηθωρέα χθες το μεσημέρι. Όπως αποκάλυψε στο Air News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συμμορία εδώ και καιρό. Μάλιστα, ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Για να τον ακούσουμε.
Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρουν τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
Πώς έδρασαν οι 8, ακούμε την εκπρόσωπο της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Air News.
Προφανώς και είχαν συλλέξει πληροφορίες, προφανώς και κατά κάποιο τρόπο είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις ίσως των εργαζομένων της τράπεζας και πώς ακριβώς γίνεται η χρηματαποστολή σε αυτό το κατάστημα.
Τώρα και οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στη Γαδά. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν πάνω τους βαρύς οπλισμός και η ηλία της τράπεζας 200.000 ευρώ. Αίσθηση την ίδια ώρα προκαλούν οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, όπως τις κατέθεσαν στην κάμερα του Air News.
Πήραν τα λεφτά, είχαν βάλει σε ένα κουβαδάκι τα λεφτά. Πήραν ένα και με αυτά με τα σκουπίδια. Και τα πέρανε. Και συγκεκριμένα του έδωσε μια δοδήματα κάτω. Και του λέω, άσε το πάω εγώ, ρε φίλε αυτό. Και δεν είπε τίποτα, το πήρε και έφυγε.
Είχαν έννοια επικοινωνία και μιλάγανε. Και μόλις ήταν έτοιμη αυτή μέσα στην τράπεζα, μπήκε ο τρίτος μέσα, βγήκε με το καλάζινγκοφ στα χέρια, άνοιξε την πόρτα να βγουν και οι άλλοι δύο και φύγανε μετά τρέχοντας προς τα πάνω.
Λοιπόν, καταπληκτικές και συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες. Πάμε στη Σπυριδούρα Καγκλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στην Τηθωρέα και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Όπως είπαμε πολύ σωστά, 8 είναι τα άτομα που φαίνεται να εμπλέκονται εδώ στην υπόθεση στη ληστεία στην τράπεζα στην κάτω Τηθωρέα. Και πράγματι οι αρχές, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τους είχαν βάλει στο στόχαστρο από πέρσι την άνοιξη, όταν έγινε η ληστεία στο Μεσολόγγι, στην κατοχή Μεσολογγίου συγκεκριμένα. Τώρα, πολύ σημαντικό ρόλο στη σύλληψή τους έπαιξαν οι αστυνομικοί της Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα οι αστυνομικοί της Λαμίας, οι οποίοι είχαν εντοπίσει το μαύρο SUV αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν και είχαν εντολή να μην επέμβουν παρά να τους παρατηρούν. Γιατί έχουν οι ληστές μαζί τους πάρα πολλά όπλα. Και πράγματι, όπως και εντοπίστηκαν τα όπλα. Γι' αυτό λοιπόν οι αστυνομικοί τους παρατηρούσαν. Είδανε το όχημα να σταματάει σε μια έρημη σχετικά περιοχή, είχε χωράφια στο σημείο εκείνο. Και ένα δεύτερο ασημένιο γιοταχή, το οποίο το οδηγούσε μια γυναίκα, μάλλον η σύντροφος ενός εκ των 4 ληστών, να έρχεται εκεί, να τους πλησιάζει και να μπαίνουν στο δεύτερο γιοταχή για να διαφύγουν. Διέφυγαν μέχρι το Αλεποχώρι. Εκεί τους εντόπισαν οι αστυνομικοί και με γρήγορες κινήσεις τους σταμάτησαν. Τους συνέλαβαν, τους πέρασαν χειροπέδες, ενώ μέσα στο γιοταχή βρέθηκε και η Λία, οι 200.000 ευρώ περίπου που είχαν πάρει από την κάτω Τηθωρέα από το κατάστημα, αλλά και ο οπλισμός, 4 χειροβομβίδες, 4 πιστόλια, ένα καλάσνικοφ και ένα όπλο τύπου Σκόρπιον.
Προκαλεί εντύπωση και η μαρτυρία του ηλικιωμένου κυρίου που ακούσαμε μόλις ένα από λίγο, που μίλησε σε σένα και στην κάμερα του Air News, ο οποίος περιέγραψε τη συνάντηση που είχε με έναν από τους ληστές την ώρα που έφευγαν. Άτσαλα, όπως φαίνεται, και όταν τους είχαν πέσει τα χρήματα, μια δεσμίδα από χρήματα στο δρόμο.
Ο συγκεκριμένος ο κύριος μας περιέγραψε στην κάμερα του Air News τι συνέβη. Δεν ήξερε ότι γινόταν ληστεία και μπήκε μέσα στο κατάστημα. Οπότε έζησε όλη τη ληστεία μέσα από το κατάστημα. Μας τους περιέγραψε, μας είπε ότι φοράγανε μάσκες, μουσια, και αυτός μίλησε και μεταξύ άλλων και στην ελληνική αστυνομία. Τους βοήθησαν πάρα πολύ αυτόπτες μάρτυρες και οι κάμερες ασφαλείας και τα κινητά που είχαν καταγράψει όλο το περιστατικό, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο εδώ. Σε δεύτερη φάση έγινε μία ακόμα επιχείρηση στην Αθήνα και στο Λουτράκι. Προσήχθησαν 2 άτομα από την Αθήνα και μία γυναίκα από το Λουτράκι. 8 λοιπόν στο σύνολο είναι αυτοί που φαίνονται να είναι υπεύθυνοι για τη ληστεία εδώ στην κάτω Τηθωρέα. Και όχι μόνο, φαίνεται να εμπλέκονται σε 7 ληστείες και σε μια ανατίναξη ATM. Ο στόχος τους, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν οικονομικός. Είχαν κάνει μια εγκληματική οργάνωση με στόχο να παίρνουν χρήματα για οικονομικούς λόγους. Στις 4 περιμένουμε και επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
Σημαντικό αυτό.
Ενώ οπότε, γύρω στις 5 το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν σε εισαγγελέα οι συλληφθέντες.
Μέχρι τότε πάντως παραμένουν στη Γαδά και οι 8. Εκεί βεβαίως ερευνάται, όπως μας είπε, η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Σπυριδούλα Καγλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Μέση Ανατολή, να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απορριπτική του απάντηση στις Ιρανικές προτάσεις, καθώς δηλώνει, σύμφωνα με πηγές, απογοητευμένος από τη στάση της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, μετακίνητο εμφανίζεται το Ιράν, δηλώνοντας έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα Διεθνή Πρακτορία και τα Ξένα μας Ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα αναφορικά με τη στάση και τη σχέση ΗΠΑ και Ιράν στο Μεσανατολικό. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η εκεχηρία βρίσκεται στο πιο αδύναμο της σημείο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και μίλησε για μια κατάπαυση του πυρός σε μηχανική υποστήριξη, όπως χαρακτηριστικά είπε. Παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι η διπλωματία είναι ακόμα πιθανή, ενώ σε άλλη συνέντευξή του στο Fox News άφησαν αυτό το ενδεχόμενο να επαναληφθεί η επιχείρηση Ελευθερία για την διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, η οποία διακόπηκε μετά από 48 ώρες και μάλιστα να επεκταθεί, όπως χαρακτηριστικά είπε. Από την πλευρά της τώρα, η Τεχεράνη παραμένει, όπως φαίνεται στη ρητορική της τουλάχιστον, αμετακίνητη στις θέσεις της. Μάλιστα, εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι το Ιράν βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη και οι Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, ότι είναι πιθανό να αυξήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% αν επαναληφθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις. Και ένας άλλος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρήσει ότι πάει νικητής στο Πεκίνο. Γιατί στις 14 και 15 αυτή την εβδομάδα του μηνός ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει μια πολύ σημαντική επίσκεψη στο Πεκίνο, όπως γνωρίζουμε. Μάλιστα, αναλυτές στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με πηγές του CNN λένε ότι σκέφτεται σοβαρά μεν το ενδεχόμενο επανάληψης των επιχειρήσεων, ωστόσο δεν αναμένεται να πάρει καμία απόφαση μέχρι την επίσκεψή του στο Πεκίνο.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και, και μακάρι να μείνουν αυτές οι αντιπαραθέσεις σε λεκτικό επίπεδο και μόνο, γιατί δεν αντέχουμε κανείς από όλους μας, δηλαδή όλος ο κόσμος, κανείς δεν αντέχει ένα νέο πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, ανεβαίνουν και δεύτερη μέρα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλου, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί αυτό που ανησυχεί πλέον την αγορά, Κωνσταντίνα, είναι τα στοιχεία για τα αποθέματα και τις απώλειες στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Συνεχίζει, όπως είπες και εσύ, την ανωδική του πορεία που διέγραψε από χθες το πρωί. Το Brent ξεπέρασε στιγμιαία πριν από λίγο και τα 108 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 107,3, σημειώντας άνοδο μεγαλύτερη του 3%. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι παραμένει χαμηλότερα κατά 3% περίπου σε εβδομαδιαία βάση. Αυτή λοιπόν η εβδομαδιαία αρνητική μεταβολή του μείον 3% αποτυπώνεται στα καύσιμα στην ελληνική αγορά. Η αμόλυβδη έχει υποχωρήσει στα 2,09 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε ότι στις αρχές της περασμένης εβδομάδας ξεπέρασε ακόμα και τα 2,10 ευρώ και σε πολλά πρατήρια το είδαμε αυτό. Ακόμα χαμηλότερα, στα 1,84 βρίσκεται η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης. Πούμε ότι παραμένει σε ισχύ η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, ενώ για το υγρά αέριο κίνησης έχει υποχωρήσει στα 1,22 ευρώ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των μεσηνοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent της προηγούμενης εβδομάδας θα συνεχίσει να αποτυπώνεται και τις επόμενες μέρες στην Αγγλία. Είναι φυσικό βέβαια ότι αν συνεχίσει την ανωδική του πορεία το Brent της διεθνής αγορές, θα ανακοπεί αυτή η καθοδική πορεία των τιμών και στην ελληνεχώρια αγορά. Τώρα, σε αυτό που όπως σου είπες και εσύ, στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον.
Τα αποθέματα.
Είναι κρίσιμο, ναι, αλλά και ανησυχητικό. Είναι τα δυσμενή στοιχεία τόσο για την προσφορά πετρελαίου, όσο και για τα αποθέματα. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η παραγωγή του ΟΠΕΚ υποχώρησε περαιτέρω τον Απρίλιο στα χαμηλότερα επίπεδα 20 ετών. Η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ τον Απρίλιο υποχώρησε στα 830.000 βαρέλια την ημέρα, στα 20,04 εκατομμύρια βαρέλια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από το ξέσπασμα της κρίσης, Γρηγόρη, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, πάνω από μισό δισεκατομμύρια βαρέλια αργού και παραγόγων δεν έχουν φτάσει στον προορισμό τους, δηλαδή στην παγκόσμια αγορά. Ενώ επιπλέον εκτιμούν ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βρίσκεται πλέον σε τροχιά απώλειας τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίων βαρελιών, ακόμη και αν οι εχθροπραξίες, Γρηγόρη, σταματήσουν αύριο. Όλο ένα και περισσότεροι αναλυτές λοιπόν και διεθνείς κρούν, Γρηγόρη, τον κόδωνα του κινδύνου, ότι οι αγορές δύσκολα θα επιστρέψουν άμεσα τουλάχιστον στις προπολεμικές συνθήκες.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Η μεγάλη στιγμή φτάνει λοιπόν. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ανοίγει απόψε στις 10 το βράδυ αυλία με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το Φέρτο. Χθες Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα με την ελληνική συμμετοχή, όπως άλλωστε αναμενόταν, να αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις και τους συντελεστές ικανοποιημένους να προετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά. Πάμε στην καλή συνάδελφη την Ιωάννα Βουτσί, που θα μας πει περισσότερα. Ιωάννα, καλό μεσημέρι. Ο Ακύλας φαίνεται ότι το έχει, έτσι, και είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο ότι θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
Καλησπέρα σας. Ακριβώς αυτό. Πλέον είμαστε ανδιασυσβήτητο φαβορί. Ο Ακύλας απόψε θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Χθες λοιπόν πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα, όπου ο Ακύλας ξεδίπλωσε τη σκηνή στην ιστορία του Φέρτο με την εισιτική του Video Games. Τα visuals και τα ρεαλιστικά props, συνδυασμό με το πορτοκαλί και το μαύρο χρώμα, αποτύπωσαν την διαδρομή του ήρωα της τρίλεπτης αυτής της ιστορίας από την έλλειψη στην επιτυχία. Το απόσπασμα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα έδωσε τον Ακύλα να ρολάρει με το πατίνι του επάνω στη σκηνή της Eurovision, ξεσηκώνοντας πραγματικά όλο το στάδιο. Εδώ να σας πω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός μας έχει ετοιμάσει μια πολύ όμορφη έκπληξη για απόψε που θα δούμε επί σκηνής. Θα και που ακολουθήσαμε χθες την πρόβα, μας γύρισε μερικά χρόνια πίσω και μας γέμισε συγκίνηση και αναμνήσεις και αυτό μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμή.
Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ακύλα. Ιωάννα Βουτσί, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε στις 10 το βράδυ σε μετάδοση από την Ερτένα. Και από τη Eurovision πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία για τη μάχη του συνεδρίου Νέα Δημοκρατία. Σε τροχιά συνεδρίου λοιπόν η κυβέρνηση και το κυβερνοκόμμα και η Νέα Δημοκρατία, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή θα ξεκινήσει το 10ο συνέδριο του κόμματος, με φόντο βέβαια τις κάλπες. Πάμε στον Νότια Νιάδη, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες, γιατί δεν είναι λίγοι Νότιοι αυτοί που εκτιμούν ότι ο χρόνος που μένει μέχρι τις εκλογές, ακόμα και αν στηθούν κάλπες το 27, είναι πλέον σύντομος και θεωρείται επιβεβλημένο να υπάρξει κινητοποίηση στο κυβερνοκόμμα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό άλλωστε και εκεί αποδίδεται η φράση του Πρωθυπουργού ότι βάζουμε μπρος τις μηχανές, η οποία ακούστηκε στο προσυνέδριο, τελευταίο από τα 6 προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Με φουλ λοιπόν τις μηχανές προεκλογικά, αλλά ως πρώτο βήμα το συνέδριο που ξεκινάει την Παρασκευή και ολοκληρώνει την Κυριακή με δύο ομιλίες στην αρχή και στο τέλος, δεν κάνω λάθος, του Πρωθυπουργού. Υπάρχει νομίζω και ένα τραπέζι στο οποίο θα μιλήσει. Τέλος πάντων, με έντονη παρουσία του Πρωθυπουργού, αλλά και την απουσία πρώην Πρωθυπουργών. Ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας ούτως ή άλλως, άρα και ο Κώστας Καραμαλής δεν θα πάει. Με αυτό ως γενικό πόντο, η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει είτε γίνουν οι εκλογές όπως πολλοί γράφουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνουν όπως υποστηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου την άνοιξη. Οκτώβριος με Μάρτιο είναι 5 μήνες, Φεβρουάριος είναι 4 με διαφορά. Σιγά τη διαφορά και με τα ελληνικά δεδομένα, πολιτικά δεδομένα, εκλογικά δεδομένα, ούτως ή άλλως δεν θα θεωρούνται πρόεδρες οι εκλογές 6 μήνες. Πριν την λήξη της τετραετίας.
Ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα σε καμία περίπτωση.
Ελληνικά δεδομένα, ακριβώς. Αλλά έχει αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης ή έχει επιμείνει για τους επικριτές του που υπάρχουν σε μια θεσμικότητα. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πάει στο συνέδριο της, έχοντας δυνατότητες, όπως καταγράφονται δημοσκοπικά, να έχει έως και double score, που θα λέγαμε, στο μπάσκετ από τον δεύτερο, έτσι όπως καταγράφεται λοιπόν, και με την πολυτέλεια να κοιτάει μια μάχη η οποία εξελίσσεται μεταξύ ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα, όποτε ανακοινωθεί για αυτή τη δεύτερη θέση. Είδαμε και μια δημοσκόπηση που τους φέρνει στο νήμα, με διαφορά στήθους, αλλά εντάξει, έχουμε να δούμε και άλλα μέχρι τώρα.
Πολλά επεισόδια, βέβαια.
Ας ανακοινωθεί όταν επιλέξει ο επικεφαλής του το όνομα και το κόμμα, και μετά θα έχει ενδιαφέρον. Και βέβαια, να κλείσω λέγοντας, έχει την πολυτέλεια να παρακολουθεί μια τέτοια μάχη, η οποία μάλιστα παροξύνεται, διότι δεν πρέπει να περνάει έξω από το ραντάρ μας, μια φοβρότατη επίθεση του γραφείου τύπου Σχαρλάου του Κούπη σήμερα προς τον τύπης εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει σημασία το αυτό, τον κ. Ζαχαριάδη, ο οποίος είναι, θεωρείται, όλους από τους συνεργάτες ή από τους πρώτους που θα σπεύσουν όταν κάνει το νόημα το νεύμα του ο κ. Τσίπρας. Κάπως έτσι σύνθετα για την ελληνική πολιτική σκηνή.
Βεβαίως. Να σε καλά, Νότια Νανιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Ανεβαίνουν λοιπόν οι τόνοι της αντιπαράθεσης. Ο Μάκης Βορύδης, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλειο Δαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου και ρωτήθηκε για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που είχε ανάψει φωτιές στο προηγούμενο διάστημα. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο, να θυμίσουμε, παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία του. Είναι αυτή η χρυσή τομή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Ήθελα να σα ρωτήσω, κύριε Βορύδη, για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων, των τριών εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για 2 χρόνια τη θητεία τους. Η χρυσή τομή είναι αυτή?
Μεταξύ του να μην την παρατείνει και αν την παρατείνει πέντε.
Γιατί αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω ακούσει. Ότι ισορρόπησε το ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο.
Κοιτάξτε, δεν είναι φοβία εκτενώς το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου. Αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει η εξής σκέψη, η οποία νομίζω ότι απηχεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παρατάσεως της θητείας έχει να κάνει, δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση. Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση? Δεν μπορεί να παρατείνεται εσωτερικά, μάλιστα, όπως το εγώ, θέλει η κυρία Κουβέση, από ένα σώμα να παρατείνει το ίδιο το σώμα τη θητεία του συνεχώς. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία.
Τώρα στο πεδίο της συνταγματικής αναθεώρησης έρχεται και το ΠΑΣΟΚ μετά την αντίστοιχη κίνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε την κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, όπου αναλύθηκαν οι προτάσεις που κατατέθηκαν. Τη συνεδρίαση παρακολουθεί η Λίνα Μπεθάνη, πολιτική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε, μεταδώσαμε και απευθείας και την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Λίνα, καλό μεσημέρι εδώ από το Air News Radio.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για μια συνταγματική αναθεώρηση, αναφερόμενο στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, μια συνταγματική αναθεώρηση δημοκρατικής εμβάθυνσης. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη των ανεξάρτητων αρχών της διάβγειας και θα υπερασπιστεί τους δύο δημόσιους πυλώνες, την υγεία και την παιδεία. Εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, μίλησε για αναξιοπιστία, είπε ότι χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως αντιπερισπασμό για να δραπετεύσει από τα πολιτικά και θεσμικά αδιέξοδα, μίλησε για κυβέρνηση σε αποδρομή, για παρακμή, για πελατειακές νοοτροπίες, αναξιοκρατία, διαφθορά. Ζήτησε δημοκρατική αφύπνιση και τόνισε ότι η τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα σημαίνει οπισθοδρόμηση. Όπως είπε, η πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια νέα πορεία για την χώρα. Η συνεδρίαση βρίσκεται σε εξέλιξη, θα τοποθετηθούν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου. Οι κεντρικές προτάσεις είναι αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης αποσύνδεση της ποινικής δίωξης από την Βουλή, παράταση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας μέχρι να υπάρχουν 180, συνταγματική κατοχήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του Δημόσιου Χαρακτηρισμού χαρακτήρα του νερού και πολλές άλλες διατάξεις.
Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις. Το επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει την Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική.
Το όνομα πες!
Μη βιάζεστε, ρε παιδιά. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
Τώρα, σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πασό και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εντωμεταξύ Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθεί σχετικά στην επισταβέλη του στον Αλέξη Τσίπρα με αιχμηρό σχόλιο.
Έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο από τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες, θα το κρίνουν οι ίδιοι. Το Πασόκ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροχολογίας.
Εν τω μεταξύ, με προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και ντέρμπι Τσίπρα Ανδρουλάκη και δεύτερη θέση δείχνουν τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει επιγραμματικά τα συμπεράσματα από τις έρευνες αυτές. Ευγενία.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα προσπαθήσω, γιατί έχουμε τις τελευταίες ώρες τρεις διαφορετικές δημοσκοπήσεις από την Άλκο και την MRB χθες και νωρίτερα σήμερα από την Interview. Τα δημοσκοπικά ευρήματα ποικίλουν ως προς την πρόθεση όσο και ως προς την εκτίμηση ψήφου για τα πρώτα κόμματα. Ξεκινώ με την δημοσκόπηση της Interview την τελευταία που δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες πριν. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα αυτά, η διαφορά, με μεγάλη διαφορά, προηγείται στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση, με μικρή διαφορά από το Πασόκ, βρίσκεται το υποδημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στην εκτίμηση ψήφου της ίδιας έρευνας προηγείται και πάλι η Νέα Δημοκρατία με 30,1%. Τώρα το κόμμα Τσίπρα στην πρόθεση παίρνει 13,7% και 13,2% το Πασόκ. Έντονο προβληματισμό τώρα για τη λειτουργία των θεσμών καταγράφει η δημοσκόπηση της Άλκο, καθώς αποτυπώνεται ότι στους 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Την ίδια ώρα, εδώ στη συγκεκριμένη έρευνα, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κατά 22,8% στην πρόθεση ψήφου, ενώ ακολουθεί το Πασόκ ως δεύτερο κόμμα με 12,2%. Mm. Χαμηλά ποσοστά φαίνεται να καταγράφουν τα υποδημιουργία κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Και θα κλείσω με την MRB που έγινε για λαγοριασμό του Open. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών λέει όχι στην τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σχεδόν 7 στους 10 αξιολογούν μάλλον πολύ αρνητικά την κυβερνητική θητεία, ενώ και σε αυτή τη μέτρηση, Γρηγόρη, το ποσοστό στην πρόθεση ψήφου είναι κάτω του 23%. Το 51% να συμπληρώσω ότι ζητά προκήρυξη πρώων εκλογών σύμφωνα με την έρευνα της MRB.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα μια είδηση που μας αφορά όλους, καθώς σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνα στις 10.30 το πρωί αλλά και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές ή θα υπολειτουργούν. Η αυρινή απεργιακή κινητοποίηση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία αναμένει να κινηθούν χωρίς αλλαγές. στα δρομολόγια του. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, εκτός της μονάδας συντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός βρίσκεται από χθες ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η πορεία της υγείας του κ. Μιλωνάκη κρίνεται σταθερά νοδική, γεγονός που επέτρεψε την αποδέσμευσή του από την εντατική παρακολούθηση και τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μιλωνάκης 15 Απριλίου υπέστη ρήξη ανευρίσματος και παρέμεινε διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και εντωμεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης, αφού διέψευσε χθες ότι μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και το δείχνει δήθεν σε προσωπική στιγμή με μια γυναίκα είναι δική του, σήμερα προχώρησε σε ανάρτηση εξωφύλου εφημερίδας με την εν λόγω φωτογραφία και σημειώνει ότι πήραν λοιπόν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μιας ελληνικής εφημερίδας, το παρασκήνιο, αλλοιωμένο και ψεύτικο, το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να ευρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Μην πιστεύετε απολύτως τίποτα. Εύκολα πλέον, από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο, πάνω στο μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου, δεν λυγίζω, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος κάνει λόγο για μια ψεύτικη φωτογραφία. Τώρα στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, πέρασε το κατόφλι του ανακριτή ο 30χρονος, ο οποίος παρέστειλε τη σύζυγό του με το όχημά του στην Κρήτη και απολογείται με την κατηγορία της απόπειρας αυτοκτονίας από πρόθεση. Συγκλονιστικός ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε την άτυχη 28χρονη.
Στην αρχή δεν κατάλαβα τι έγινε, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία τραβούσε τα μαλλιά της. Ερχόμενος εδώ λοιπόν μπροστά από το πρώτο αυτοκίνητο, βλέπω την κλούβα και μόφηχτη τη γυναίκα. Το πρώτο πράγμα που διέκρινα ήταν ότι υπήρχαν μόλοπες στην αριστερή της πλευρά. Το πρώτο πράγμα που έκανα να ειδοποιήσω τις αρχές. Έχανε πάρα πολύ αίμα η γυναίκα. Φέραμε πάγο, πετσέτα, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του και να αποτρέψουμε και τον άνθρωπο αυτόν να πλησιάσει τη γυναίκα γιατί ήθελε να την πάρει στο σπίτι.
Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την υπόθεση. Ακούσαμε τον άνθρωπο ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς, με αλλοιωμένη βεβαίως τη φωνή του για ευνόητους λόγους. Για την κατάσταση του 28χρονης μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, Γιώργος Χαλκιαδάκης.
Είναι περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη. Τουλάχιστον αυτό έχει δηλώσει στους γιατρούς. Η κατάσταση της υγείας της ασθενούς βελτιώνεται. Μπορεί σιγά-σιγά να θυμηθεί λεπτομέρειες.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι στα βόρεια τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 28 και τοπικά στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι και μετά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδας. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Γιώργος Τσούκαλος μας συνοψίσει την επικαιρότητα.